Në Turqi, se Recep Tayyip Erdogan dhe i është mundësuar atij që në presidencë të jetë deri në vitin 2029. Monitoruesja Alev Korun, një herë shantare e parlamentit të Austrisë, tha se manipulimi mundshëm i votave pothuajse e kishte dyfishuar diferencën në favor të fitores së Erdoganit në referendumin e mbajtur me 16 prill. Kjo ka të bëjë me faktin se aktualisht ligji lejon vetëm zarfe zyrtare votuese, tha Korun dhe ka shtuar se autoriteti më i lartë zgjedhor megjithatë ka vendosur, ashtu siç ishte kundër ligjit, se zarfet pa vulë zyrtare duhet pranuar. Ekziston dyshimi se deri në 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara, i tha ajo radios ORF. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e cila ndaras ka pasur mision observues, tha se Ankaraja nuk ka bashkëpunuar në hetimin lidhur me mashtrimin votues. Partia kryesore opozitare në Turqi formalisht ka kërkuar anulimin e rezultatit të referendumit, por kryeministri Binali Yildirim tha se forcat politike duhet të respektojnë rezultatin zyrtar të referendumit. Zëvendës lideri i Partisë Popullore Republikane, Bulent Tezcan, ka shpallur dje se e ka plotësuar kërkesën në bordin e lartë elektoral, duke arsyetuar se rezultatet e referendumit për ndryshime kushtetuese janë jo legjitime, për shkak të parregullësive në votim. Ky kundërshtim nga kjo parti sekulare u bë për shkak të shqetësimeve në rritje të partive opozitare dhe monitoruesve ndërkombëtar për parregullësi madhore në referendum. Kritikët e presidentit Erdogan thonë se reformat do të japin autoritet të gjithë njerëzit me prirje në rritje autokratike derisa do të mbeten pak kontrolle dhe balance në Turqi. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se secili duhet ta respektojë rezultatin e veçanërisht opozita kryesore, pasi vullneti i popullit është reflektuar në kutitë e votimeve dhe debati ka përfunduar. Por Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Turqia që të iniciojë hetime transparente për dyshimet për parregullsi në votime dhe të bëj përpjekje për të bashkuar kombin e ndarë. Mira njerëz kanë protestuar parëmbrëm në Stamboll dhe në disa qytete të tjera të Turqisë kundër rezultateve të referendumit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka uruar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitoren në referendum, ka njoftuar Kremlini. Presidenti amerikan Donald Trump po ashtu e ka thirrë presidentin Erdogan për ta uruar për fitoren aktuale në referendum dhe për të diskutuar për situatën në Sirinë e fqinje. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka theksuar shqetësimet e observatorëve dhe ka kërkuar që Turqia të respektojë pikpamjet e ndryshme dhe të mbajë një dialog politik kuptim plot me opozitën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ka urdhëruar ndalimin e punimeve në urën kryesore mbi Ibër duke kërkuar nga organet ndërkombëtare dhe ato lokale të sigurisë që të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Rakić i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja e ndalimit të punimeve ishte një numër incidentesh në Mitrovicën Veriore. Ai tha se ka kërkuar nga përfaqësuesi i BE-s respektimin e marrëveshjes së Brukselit dhe garantimin e sigurisë për qytetarët. Gjykata e apelit ka vënë masën e paraburgimit prej 2 muajsh për Naser Kelmendin duke anulluar një vendim të një gjykate themelore në Prishtinë që i dha Kelmendit në prill të këtij viti masën e arrestit shtëpiak. Naser Kelmendi u akuzua për tregtim me drogë, krim të organizuar dhe vrasjen e Ramiz Delalic, shtetas i Bosnjë-Hercegovinës. Kelmendi, lindur në Pej, aktualisht shtetas i Bosnjë-Hercegovinës, është arrestuar më 6 maj 2013 nga policia e Kosovës në bazë të urdhër arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosnjake dhe që nga ajo kohë është në paraburgim në Kosovë. Nën presidenti amerikan Mike Pence i ka tërhequr vërejtjen Koresë së Veriut për të mos testuar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara, duke premtuar se Washingtoni do të bëjë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive ndaj çfarëdo sulmi. Duke folur sot në aeroplan mbajtësin amerikan USS Ronald Reagan në Japoni, Pence tha se Korea Veriore është kërcënimi më i rrezikshëm dhe më urgjent për paqen dhe sigurinë në rajonin e Azi-Pacorit. Ai tha se administrata Trump do të vazhdojë të punojë në mënyrë të zellshme me vendet e tjera për të ndërmarrë presion ekonomik dhe diplomatik ndaj Pjenjanit. Parlamenti britanik sot voton lidhur me planin e kryeministres Theresa May për të mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme të përgjithshme më 8 qershor. Për të kaluar kjo kërkesë janë të nevojshme 2/3 e votave në parlament. Para votimit May tha se me këto zgjedhje do të forcohet pozicioni i saj në pikën më madhore për bisedimet e Britanisë me Bashkimin Evropian për daljen nga ky blok. Partia Laburiste opozitare dhe ajo liberale demokrati kanë mirëpritur zgjedhjet e parakoshme, ndërsa Partia Kombëtare Skoceze u ka sinjalizuar deputetëve të vet që të abstenojnë në votim. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë sot do të shpall vendimin për kërkesën e Ukrainës që ta bllokojë Rusin nga dërgimi i parave, i armatimit dhe i trupave në pjesën lindore të Ukrainës. Moska ka aneksuar gatishullin e Krimesë së Ukrainës në mars të vitit 2014 dhe i ka mbështetur separatistët në pjesën lindore të Ukrainës në luftën kundër forcave qeveritare, nga e cila deri tash janë vrarë mbi 9000 vet. Qeveria e Ukrainës ka kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ta urdhërojë Rusin që të ndalë atë që ajo thotë se është diskriminim rasor kundër grupeve minoritare në Krime e veçanërisht kundër popullatës tatare. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza. Prokuroria Federale në Belgjik ka thënë se shteti ka qenë duke hetuar njërin prej të arrestuarve në ndryshimin se ka planifikuar sulm në Francë vetëm disa ditë para zgjedhjeve presidenciale. Clément Baur, 23 vjeçar me shtetësi franceze dhe familja e tij kishin qenë në hetim nga autoritetet që prej vitit 2015 për shkak të radikalizimit dhe në ndryshimin se dëshirojnë të udhtojnë drejt Sirisë. I arrestuari ka pasur lidhje me rjetët gjihadiste në Belgjik, kanë thënë autoritetet. Franca arrestoi dje dy persona në ndryshimin se po planifikonin sulme të dhunshme. Ish ylli i futbollit amerikan Aaron Hernandez, i cili ishte në vuajtje të dënimit të përjetshëm me burg për vrasje, ka vdekur pasi e ka varur veten në qelinë e burgut në Massachusetts, ka thënë zyrtarët. Një zëdhënës i burgjeve ka thënë se rojtarët sot herët në mëngjes e kanë gjetur Hernandezin në qelinë e tij, dhe ai ishte shpallur i vdekur në spital. Zëdhënësi Christopher Fallon ka thënë se Hernandez e kishte varur veten duke shfrytzuar mbulesën e shtratit, të cilën e kishte përforcuar në dritaren e qelisë. Aaron Hernandez, 27 vjeçari, ishte arrestuar në vitin 2013 pas vrasjes së motrës të së fejuarës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.